Hversinu þessar aftakast?
Já, virðulegi forseti, ég byggst velveringar á unákvæmni minni hér áðan. Mér skilst að það hefur 70 gestir komið fyrir nefndina, háttvirta þingnefnd, og þetta hefur rætt í þaula. Og ég held virðulegi forseti, ég má klára, að það bæti ekkert í það þó að menn taki annan snúning á því. Ég held að allir þeir sem að hafa skoðun á málinu séu búin að koma sínu sjónarmiðum á framfæri. Og það er eins og háttvirtur þingmaður nefndi hér áðan, einn ágætur háttvirtur þingmaður að til að leysa úr málinu að þá þurfum við að greiða atkvæði. En ég hef nú trúið því að það verði nú einhverju nokkra málefnalegar umræður í kjölfar þessar atkvæðagreiðslu.